Radio Okapi.
Yakili kabeke mingi sana kulanda bantongo na vitu na ntinga kikungu na radio na pena ngemba Radio Okapi bitumetupa matundo mingi mpena nkufu na yao bitatubila ntete kubasika yai ya batu na buloka makala au anambanza kincha sampiki kuma na yao bubu yai banti kwa kena kuteti santoto na pita kungo Kinshasa melungisa bamvula makumizole mbala kakabeke na kusaba ya uve pebitazaba mabanza ya bambuta ya politiki na libakwa kilumbu ya nza kena kubanzila kaluzinga mpasi ya bana kena kumona kana kata bimvuka makesa bimvuka kena kulandila kabantu wanabau mebu ya kifu yai ya kubaka kabana fiuti na kisola makesa kereka na bisika niuswa beke na kulanda beto beka tulavye makutu samu na kuzaba nkia vita tubananta na iyo mbote dia kanabe niuswa kena kulanda beto mingi na mangopo ya kena mbanza bandundu konso musia Afrika kena ntuala kinzunzulo bantangu ntangu kubasika batu na buloka makala awanabuala kimfumu Kinshasa ya kile kadinaka yae ya kundita lanaka na ntala nteta mebasika ya kila nkaba musi na makumi zoli na tanu kubasika na bau yae metadira tafiti venta mukila ya kimbefa pulu pulu ya menga kena kukwamina kuna mpambave kukuma kuna na kiluma mazunu ya mfuma bazuzi ya nzwa masonga kasa sio mbuta figme mvonde mambu tadila kave kubasika yae ya pulu pulu ya ngolo kuna kasi ya fwana kakaka njitu la kisalu batu wamebasika ya kile mingi bayai ya kangamaka nkatu kikuma kileka mbalanka kakaka sabu na mua bima ya mpama mpama mutina kena kutendula mama situ zolana ya kena kutalaka mama mantangu na ndambu wa mbuta figme mvonde kasi na kizunga kwilu mpasi kile mingi na ndambu wa batu wame kangamaka na buloka nene ya mbanza bandundu ya melunga bubi ya bangona na namvimba ya kudia na bau mekumaka mpasi nyoso yai na kutala tilu yalo ntoto lobeto kungo Kinshasa kina kutina kadiaka vembongo kuna na buloka 59 na mbanza bandundu ya kilika ya kilindiga na muve na mutina bele na kumona yao kasi ya mbuta Placide Mukwa ya kile kilandi ya ntolisi ya bimvuka nkango na kizunga kwilu ya beke na kulanda awa na kinzunzoro ya Jean-Claude Tangamu kana beke na kuzabave ya ndikele nkuni na beto ya radio communautaire radio television bandundu development.
La situation dans la
Luzingu ya buloko ya 51 na mbanza bandundu kele ya mpasi kuluta ya vandana babuloko ya nkaka ya kizunga kele tuka ngonde ya sambwadi ya mvula meluta ya luyalu ketindaka diaka ve mbongo samu na kusumba madia ya bantu ya buloko na yau bantu kama tatu na makumi sambwadi na mosi ya kele kuna wapike mona na bankento tanu mpeba na ya fioti kumi kejaka na mpasi beto mekuma kudefa basaki ya fufu kudefa bankuni samu na kulambila bau. Mpasi diaka ya kuluta kele na babuloko bonso ya Ijofa, Gungu, Bulungu, Masimanyimba, Kikwit, Mpe, Bagata. Betu keza bisa na bamfumu yake na kukanga bantu, bantu yambi, si bantu ya ikele impi, si banswa na bau. Betu mezibula maboko na beto na ndambu na bau. Kele jambu yai ya kepesa bantu ya buloko ngindu ya kutina.
Mpina Kasai Central ya kile mazuzi, yanzwa nina masonga kana ngazi bulaka kusamba ya batu wameka ngamaka samna kubaka bana banketa fiuti na ngolo kusamba ya kena kuluta na buloka nene kuna na mbanza kananga ya kile mingi batu ya kangamaka na teritora luiza na ntsalisa kimvuka na zina Amour Plus na ngogo mosi tozole na sitambo inki diaka kuyika na ntsangu yae ya nkudi na beto Andre Katende ngala mulume.
Na nyoso, mpangi konsomusi ya Afrika, ya kele bantu 13 ya katukaka na teritoire ya Luiza ya kena kusamba. Bantu ya baki na kufunda na kubaka bana bankento na ngolo. Ya kele kimvuka na zina ya Amour Plus RDC ya mefunda bau na kulanda dinaka ya kepe sama boko na luzungu ya bana bankento pe kutoma ya makanda. Dinaka ya kepe saka balongi samu na kifu ya yambi ya kubaka bankento na ngolo pe kukwelisa bana ya fioti na kizunga ya Kasai Central mingi kuna na teritoire ya Luiza. Kele na mutindu yai ya bana kento 11 bakaka kikesa samu na kumunana na ntwala ya bazuzi. Kusamba ya UNICEF mpe kepe saka maboko kintuwa ditilu yalu yansi ya Norvege.
Na njetula kisala yandi kena kusala na mbanza mbujimai Voilà qui me faut ma cuisson à Kassai Oriental, Mbuta Lualu, Yakena Koutala Kamama Songa Mbuta Guillaume Ngefa, mais Bongisa Makoutaka Lumingi, na territoire à Kabeaka Mwanga, Nyonso Yina, Sanoksuza Kuzaba, Inki Mutina Bissala Masonga Kena Koulutaka Nandambuna, Yantotrabetwa Congo Kinshasa, na Nyonso Elise Kavira, Inki Akusimba na Mutina Ngeso Laka, Tintu Mwanabet Kunana Mbonza Mbuji Mai Esther Ndalafina.
Kaka na kukuma nandi mpangi konso msiera Afrika na kena kuna, bwala kimfumu ya territoire, mbuta ya yalu yalu, bongisaka makutakanu, tibantu ya mutindu na mutindu. Mpena ndambu na bau, banfumu ntoto monisaka kubokuta na bau, mingi na ya imetadila kukangama ya bantu, pamba pamba, mpe katu kikuma. Kimfumu na bau mpe kena kuzitisa mave. Ndinga mingi ya mbuta Roger Kabuya, mfumu ya groupement ya Bakwa Mulumba. Mpena kutuba ya Pascal Kapeta, ntwadisi ya kimfuka ya baleke ya territoire, lomba kati babongisa banzo ya bisalu ya masonga, mpe kupesa maluaku na bazuzi, samu na kisalu na bau ya mbote, na nyonso yai mbuta Guillaume Ngefa, pesaka nsangu ya kusalama na bangonda tatu ya ike kuisa, ya kimfuka mosi samu na kulandila kuzitisama ya balukanu nyonso ya mebakama.
Banti kwa kena kudiatisa ntoto na betu wa Kongo Kinshasa, melungisa bubu yae, mbalanka kabia kena kuzaba ya uve, bambula makumi zole mvimba, tuka yao, njima makana kilumbu, ya kubina nana, ya ngona zole, ya mvula mafuna zole, na sambanu, na ntango luyalo wa mbuta Joseph Kabila, mpina nima ya kileka ya undima makana nda mankangu, kasi samna kubambula bembundu, mfumanti mbuta Felix Tshisekedi, na ntuka ya mvula mafunda zole na makumi zole na iya, monisaka luzole nandi ya kusoba bantiku yai. Na kutendula ti ya usalamaka na ngana, ntoto na betu wa Kongo Kinshasa, mpeke na kukwela na tafyo tiveti zola, ya nti na betu kene yao, mpena bambula makumi zole yai, bame kaka kusoba bantiku yai, kaka mbala mosi ya vwanaka na mvula mafunda zole, na kumi na mosi tendula kambuta Ferdinand Kambere, ya kile kilandi ya kalaka PPRD, ya kena kukumisa mingi bantiku yai, ya kena kutetisa ntoto na betu wa Kongo Kinshasa. Pena ndamu nani ya kile kake ntuma nkangwa ntama, ntumba chabo la bintu, ya kile nakata ya kimvuka ya IDPS ya kena kumonati, na mutina bantiku yai, sona maka na ntangu ya mvita vwanaka kena kuluta, ya ukena kusadisa mbote mbote ve ntoto na betu wa Kongo Kinshasa, ya fwana na mutindu yai, tiba soba yao, na nima eba mvula makumi zole yae, kanati akeleka nkangu kuzola yao. Na kizunga ya Ituri, samna kumanisa bantangu na betu nandinga kikongo, mingi na bwala yao ya kimfumu mbanza bunya, bakakte mingi ya kena kata kitombe ankolo, na mwabisika akeleka mwina kele, Blaise Ntonga la mayanda na kutuba nkuna na betu Isaac Remo Yope, nkangu kena kubokota mingi kuzengana zengana na yao, mpentola mingi ya kompani Green Tech kina kufuti sakabu.
Bakartie mingi ya mbanza bunya kekondwa kizazi. Yoyina kangu ya bifulu ina lutiseka bako kila na bau, kaka na mudidi to tulaka ba pano solaire pi bayankaka ba groupe électrogène na bakarti kivana na kizazi mtalu ya facture kele ya kumata kibeni kuluta ata kitafiso kimo mekabisaka na ntama kizazi na kizunga muvimba ya Ituri. Kivuka nkangu na mpova ya mbuta diye delelosa, kete le mina silanso ya luyalo ya kizunga mpi, ya kelomba na bantumu nkangu kusala ata kima mosi samu na kunata ntobolo na diambu ya hii. Na lweka nkaka kitafi Green Tech kendi mave nyoso tubaka kivuka nkangu na kitini ina. Kinati ndinga ya kitafi ya hii mbuta Alliance Kingudi keza bisande facture prepeye kebasika kaka bonson konso abone salilaka kizazi nandi. Samuna wakarteke kondwa kizazi kitafi Green Tech kese misande ya kena nakana kisalu samuna kunata kizazi na bifulu nyoso.
Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bansa kuna betu na ndinga kikongo. Ya kileka bonso konso ntango betu mifutula be matondo mingi, befuwa simba tilu saludu sulandira mashini, ya vwana kabampani na betu diedone niangasa wa niangasa, ya vwana pepia kdia sinuam, pe alengoy, pe beto konso musiara Afrika, vwana kanantola kinzo nzolo be mekato na kulanda yao, mifutula matondo mingi, na Alain Irung Mushinge, ya vwana pena Elize Chikota Chivweta, wapibantangu nyonsu yai, mifuwa na kileka na disu ngolo, ya lievin mbunga vubu.